عايز اقولك قشطة بس مش اكتر في دينا شغالي دفتر احمر اسمع صوت اخويا لما توتر طلطة اول بحبك مش بكتر
مش بكتر انا مش هدم خالص مش لاقي حتة جوايا توش ضل ناقص ما مش فارق معايا لو حاجات طارت طلع الصامت من غير ما اقول عايز مش قادر افضل عايش خلاص
شغل اسمع ولا اكلمك شغل اكلمك ولا اكلمها عشان كانت فيها كل حاجة حبيتها بعد ما سابتني مش بكمل عشان اكلمك
بس سوري بيا الحمد لله شوي.